Eta beno, aizue, auritzera goaz, oiko kolaborazio bat berreskuratzera. Bueno, ba, goaz pixkanaka, normaltasun ba, bidera edo. Eta antxe topatzen dugu, telefonoren bestalean, Xanti Begirizain. Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, ongitazu eta berdin ere entzule guztiei. Hementxe, momentuz, auritzen, hementxe dara matago ja bihazte edo baiten bat. Nire intzatetxeti bat ere atera gabea. Eta, bueno, pazientziaz eta lasaitasunez alden neurrian behintzat.
Ba bai, alden neurrian ze ez da makala, daukagun erronka, ja da, hirugarren astea konfinamenduan, eta bueno, ba, ezer gutxi ateratzen gara batzuk lanera behintzat. Eta, bueno, zuzelan daramazu, pixkat, konte guzu, ondo daramazu, konfinamendua, zer egiten doi duzu, pixkat, suposatzen dut idazten eta ibiliko zarela, eta, bueno, bai, musika eta ere ba, parte garrantzitsu bat izanen dela, zure egunerokoan, ez?
No, idazten, hain zuzen ere, ez, zeren, eta, bueno, hau guztia hasi baino lehen, ondatu zitzaidan ordenagailua,
mira,
eta gero ja konpondu Franek, Fran errantzek konpontu behar zuenean, orduan hain zuzen ere asitzen konfinamendua, eta bueno, gaur bertan bidali dit mezu bat esanez, bueno, ari direla konpontzen, baina falta direla piezak, eta baina horrela. Orduan, idatziez, baina bueno, bestela eguzki ateratzen denean, da hor balkoian eguzkitan txistua jo, eta bestela irakurri, eta gero, bueno, ba, sare sozialetan iristen diren hainbeste gauza, eta bueno, gainera, ni batez ere neguan edo eguraldia hotza, eta uritxu eta lurtxu da dagoenean, ba, oitutanago etxean egotera, eta bueno, orduan alde horretatik behintzat niretzateza hain ezoikoa.
Eta bueno, suposatzen dut ere, bueno, oikoa zen moduan, ba guretzako zer prestatua duzula, naiz eta bueno, aipatu duzu, ez? Ezin izan duzula ezer idatzi, ba hori matxuratu zitzaizulako kasu honetan ordenagailua. Zer daukazu gaurkoan prestatua guretzat?
Bueno, ba, buratu zitzaidan, hola, ibili beharrean, ordenagailu hori gabe gaizki edo pentsatuen, bueno, ba, da ditut liburuak eta besteak beste, ba, olerki liburuak, eta ungi iruditzen bali mazaitzue, ba, hartuko dut Xavier Leteren azken olerki liburua.
Osondo, ba, hori da, zurea da hitza, nahi duzunean Xavier Leteren olerkiak entzun nahi ditugu.
Kendo ditut eskulibreak, eta ja, hasiko naiz pixka bat azaltzen. Begira, liburu hau da, ustu dut esan dudan ez alaxe, Xavier Letek idatzi zuen azken liburua, eta izenburua du, egun sentiaren esku izoztuak. Eta, bueno, hor olerki asko eskaini zizkion Lourdes Iriondari bere emaztea zenari. Eta, bueno, eta beste Euskal Herriko beste idazle eta olezkari eta beste persona askori ere bai. Eta, bueno, orduan, ja, orkitzen dudan horrein, orduan, hartuko dut bat, lenda bizi, hitz egiten duena pixka bat, mundu honetan gertatzen diren, ja, orkitzen dudan,
ja. Lasai, denbora badago.
bueno, mundu honetan gertatzen diren hainbeste bidegabekeri, suplimendu eta injustiziari buruz, eta gainera askotan eta gehienetan errugabei gertatzen zaizkienak. Bueno, orduan aurkitu dut, hau da pixka bat, nolabait esateko, Xavier Leteren aitagurea ezagunaren, ba, bertxo bat, ez? Bere bertxoa. Bueno, eta baita ere esan nahi duen, bueno, eskaitzen dizkizu edala berki hauek, ba, iratirratiko entzule guztiei, eta bereziki, kasu honetan, Karmele Galartza entzule finari, entzule eta kolaboratzea. Bueno, baxe, honetxa, konela dio. Aita gurea, zeruetan eta erbestean zarena. Zer esanen diegu buruan tirokatuei? Zer esanen diegu labeetan erretakoei? Zer esanen diegu ziegetan lurperatuei? Zer esanen diegu torturatuei, ezabatuei? Zer esanen diegu haien ondorengoei? Zer esanen diegu historiaren hondakinei? Zu izanik denen, zu izanik den ororen lehena eta zentzua, zure baitan balego giza destinoaren giltza, esaiguzu, zer esan behar diegu haiei, iraindutakoei, odoldutakoei, apurtutakoei, emaizkiguzu Kadiz baten hitzak, Brekien batenak ala beharrezkero. Esaiguzu, non leudeken errokia, salbabidea, otoitzak, arrenak, doloaren sendagarriak. Adi gaizkatzu, adi gauzkatzu, adi beti auspezkatuak zure gurutze salbagarriaren aterbe aurrean. Gure aita, sufrimenduaren egoitzetan zarena. Bueno, eta hurrengoa, aukeratu dudan, hurrengoa, ea, aurkezen dudan, hemen, liburuan, ba, hemen txelago.
Oso, no?
Bueno, eba, egunotan, bai Euskal Herrian, eta bai munduko hainbeste lekutan, gertatzen ari diren hainbeste eriotza, batez ere, besteak beste, ba, koronavirusaren ondorioz, ba, hemen, olerki motzonetan, irakuriko dizuet, pixka bat, Xavier Letek nola ikusten zuen eriotza edo bizitzaren bukaera. Eta onela xe idatzi zuen. Ahots neutral batek ordu gorenean berriro esanen dit nere ulermenak oso aspalditik aldarrikatua. Amaitu da bidaia. Muño belartxutik begiratuko dut. Itzal urdinean biltzen den ibarra. Aldegin zutenen isiltasunean babestua, haien antzinako egoitzetan nenbilke oraindik horma txuri artean maizter erratua. Deitzen didatenean abiatuko naiz, itxasoaz araindiko azken kai urrunera. Eta bukatzeko aukeratu dut hemen bere liburuan, berak egin zuen, idatzi zuen lehendabiziko olerkia, motz-motza, baina hau gutxienez bukatu zuen bizitzaren itxaropenarekin. Honela dio, agortzen da uda, badoa itzulian jendea, azkenean betikoak dirau, egunek eta argiek, soro hain isilek, eta lur lokartuak, gauak izarrek. Goiz batean izotza nagusituko da, eta elkarri horra negua esanen diogu, baina izaki guztiek beraien ibilbidea jarraituko dute bizitzarunez. Eta hausia izan da, ba? Hauek izan dire, erotin zudan. Olerkiak.
Bueno, olerki ederrak Xavier Letek idatzitakoak. Eta bueno, ba, itxaropenarekin amaitzen dugu. Eta ala espero dugu itxaropen hori irautea. Eta bueno, ba, egoera berezionetatik bingoagatik ateratzen garen. Xanti, esker mila gurean egotaitik. Beti bezala placer bat. Eta bueno, jarraituko dugu kontaktuan. Bi datorren astean ez, urrengoan izanen gara berriro ondo baderitzazu.
Osasun eto mi bali marago bintzat.
Hoi da.
Hain izanen nauzue, ba, zerbait esateko edo kontaktu.
Ederki ba, zaindu, Xanti, mi esker gurean egotaitik.
Ba, zintu egera egutioi.